Ekin ekish mavsumi hali boshlangani yo'q, ammo Illinois shtatida fermer Thomas Martin kelajakdan umidvor. Chunki yaqin orada u hosilni Kubaga eksport qila boshlashi mumkin.
Fermamizda makkajo'xorining eng zo'r navlarini yetishtiramiz. Genetik jihatdan o'zgartirilmagan va qattiq endosperma makkadan ham bor. Ularning deyarli bari eksportga ketadi.
Embargoning bekor qilinishi natijasida Martinning aytishicha sof foyda 15%ga oshishi mumkin. Mahsulotni Kubaga sotish otam 7 uxlab tushida ko'rmagan o'zgarish bo'ladi, deydi fermer.
Otam va amakalarim dalada ishlagan, butun umr fermer bo'lgan va doim embargo amal qilgan. Kuba bozorining AQSh uchun yopilganiga 54 yil bo'ldi.
Kuba oziq-ovqatning 80%ini xorijdan import qiladi. Hatto prezident Obama Kuba siyosatidagi o'zgarishni e'lon qilishidan oldin ham Illinoisda yetishtirilgan mahsulot bu orol xalqiga yetib borgan. Mark Albertson, Illinois suvi uyushmasidan.
Prezident Clinton davrida qabul qilingan maxsus qonunga ko'ra qishloq xo'jaligi sohasida embargo amal qilmagan.
Qo'shma Shtatlar Kubaga kredit ajrata olmaydi. Kubaliklar mahsulot sotib olganida naqd pul to'lash shart.
Bu esa bizning raqobat bardoshligimizni pasaytiradi. So'nggi yillarda Kubaga eksport hajmi aynan shu sababdan pasaydi. Iqtisodiy taraqqiyot erkinlik degani.
Paul Johnson, AQSh Kuba qishloq xo'jaligi uyushmasi raisi o'rinbosari.
Kuba bilan AQSh qishloq xo'jaligi nomidan aloqa qilamiz.
Paul Johnson dediki, embargoni bekor qilib Kubaga kredit ajratsa, Qo'shma Shtatlar o'z imkoniyatlarini oshiradi. Ayniqsa orolning qanchalik yaqinligini inobatga olsak.
Tadbirkorlarimiz uchun Kuba yangi imkoniyatlar manbai.
Jonson rahbarligida Kubaga ketayotgan delegatsiyaga kirish niyatida yurganlar anchagina. Jon va yana 75 fermer va tadbirkor orolga mart oyida safar qiladi. Ular orasida Thomas Martin ham bor. Bu uning Kubaga ikkinchi safari bo'ladi. Martin fikricha, kelajakda savdo-sotiq kengayadi, ammo oldinda qiyinchiliklar ko'p.
Ayniqsa inson huquqlari masalasida muammolar talay. Men fermerman, shuningdek katolikman. Kubaga borganimda ko'pgina cherkovlar yopiqligini ko'rdim. Bu meni tashvishga soldi. Kubada inson huquqlari dolzarb masala, ammo 54 yil embargo amal qilgan bo'lsa, bu davr ichida Kubada inson huquqlariga oid vaziyat yaxshilanmagan.
Xalqqa yaqinda qilgan yillik murojaatida prezident Obama Kongressni embargoni bekor qilishga chaqirdi. Martin va boshqa dehqonlar esa yaqin orada makkajo'xori va soyani Kubaga sotish umidida. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.